Imbombo sia watumigwa ulutulo lualwele, akananda kabuna mpaka kalwele. Filipo ikulombelela Musa Malija.
Loli ya vitiki ya mababalanire bali nkubuka kukutibujo. Balumbiriraga indumi enunu. Filipo jopa li nkubuka nkaja kamo ka Musa Malija. Arumbiriraga isi akirisiti. Abandu bingi bali nkupirikisi ya kanunu amasio aga ajobaga Filipo. Boba pirike inongwa si afika na ukufibona ifi ya bombaga. Po embe puenyari ya sikagaga mbandu wa bingi haba bakoligwe nasio. Si asokaga nukukuta fijo. Abandu bingi haba kukonyare na haba bikukwema bali nkubumburuka. Po papo luni nkujama urusekero runyuamu nkajakara.
Ulutulo lualwele akanande akabuhano na tuna mpaka kamalungu mawele na tuhano. Peteri kumkemera Simoni Undosi.
Ponkaja kala alimu mundu jumo inga mjake Simoni. Uju kubuandiro wa bombaga isi ya burosi. Nukuba suigisi ya basamalija. Ijobagu kute nkurumba. Abandu bosa wa mpirikaga. Ukuandira bandu wa bapasi mpaka barongosi. Bajobaga ukute. Umundu uju gomaka ga kiara. Aga batigi makurumba. Bampirikisiaga fijo kunongo jakuti, akabalilo kakingi, haba suigisiaga ni mbombo siaburosi buwake. Loli ya bandu boba muitike Filipo, boikurumbirira indumi enunu ijabunyafiare buwakiara, ni ingamu ja Yesu Kirisiti, bosigwaga banyambara na bakikuru. Jope Simoni alinkuitika, alinkosigwa. Alinkunkonga Filipo kosa kuno abukaga. Alinkusuiga boi kufibona ifimanyiro nefika ifinyuamu ififia wambiguaga. Mujerusalemu abatumigwa bapiriku kutia bandu wa Musa Malija bali ambirire ilisu lia kiara. Bali nkubatuma Peteri na Johani kubandu bara. Boba fikire bali nkubasumira bara ukutuba muambirire mbepo muikemo. Namanga mbepo muikemo akali kunsororokera na jumo mbandu abo. Doli bali osigwe itoro munga mujantu wa Yesu. Po Peteri na Johani bali nkubabikapa mawoko, abandu bara bali nkumuambirira mbepo muikemo. Simoni ababwe na bandu bikuambirira mbepo muikemo, boba bikigwe pa mawoko na abatumigwa. Po ali nkubatualira indarama Peteri na Johani. Ali nkubasuma linkuti. Na muumbepo nina maka gagaga. Ukuti kukuti mundu uju ngumbikira angapo mawoko gangu, ambirirege mbepo muikemo. Loli Peteri alinkumbura alinkuti. Ugwe pamupene ni ndarama siyako usobege. Kuinogonu kutu wagiru kule kikuongirwa kia kiara. Ugwe ukaja pamupene na nuswe. Kangi ukajamo mumbombo iji. Papu indumbura jako jikaja ngorofu nkieni mwa kiara. Polero. Upinduku butura nongwa buwako ubu. Kangi usumuru huwokero kuntua. Ukuti pamo ikukuhuwokera inyinogono siyako. Ngukubona guisuru bufi. Kange ugwe ulimpinyigwa kwa mbibi. Po Simoni alinkumuamura alinkote. Musu umire umwe kuntwa. Ukote silinganyaga na simo isi mujobire. Peteri na Johani, boba pangire inongwa isi kiara ababombira bandu nukurumbirira isi uliantua Yesu. Bali nkwandu kubuka mu Yerusalemu. Munjira barumbiriraga indumi enunu ntwaja twingi utwa basamalija.
Ulutulo lualwele, akananda kamarongo mawele na ntandatu, mpaka kamarongo mana. Filipo ikumosia umfule gwa kuitiopija.
Isiku limo, ugwandumi gwantu alinkumbura Filipo alinkuti. Ubuke ukulabira kuitongo. Munjire jandungarangara, iji jifumire ku Yerusalemu, jikubuka kugasa. Po Filipo alinkusumuka alinkubuka. Akabalilo karakara munjira jira, aliku mundu mfule. Uwankisu kia Itiopija. Uju imiriraga ikiu makiosa ikia marafiare unkikuru kandake. Mfule uju wakubuandiro abukire ku Yerusalemu kukuiputa. Akabalilo ako, agomokaga kukaaja. Atugere muigereti liyake. Abaraga karata guankunguruka jesaja. Pombepo muikemu alinkumbura Filipo alinkuti. Buka kifuki ni igereti edio, ulongo sani enalio. Po Filipo alinkubopera kifuki ni igereti. Alinkumpirika mundu jura ikubara karata kwa nkunguruka jesaja. Alinkundarusi alinkuti. bule isikubara kusiagania. Umfule jura linko muamura linkote. Ngusiagania gabule bule lingu mundu atikunde ngania. Alinkonsoma Filipo afyuke mwigereti. Atugale pampere nagu. Inongo iji abaraga mwakarata umuikemo jo iji. Alongo sigwe ngati ngosi iji basumuike kukujibola. Kange ngati kangosi aka kikumieka bokali pa kumueligwa urusioja. Bunobuno jope alinkusita nukujoba ilisi unalimo. Afujuligwe nukulongigwa kabibi. Akajapa ujwa bagiru kupanga isi abanake. Papo bumibwake busosigwe po pakisu. Umfule jura alinkuendelero kundarusi ya Filipo alinkute. Ngukusuma umbule. Unkunguruka uju. Ikujoba inongwa ijani. Ikujoba inongwa ijake. Pamo inongwa jamundu jungi. Po Filipo alinkuamura alinkuandira mwakarata jujujo. Alinkundumbirira indumi inundi ya Yesu. Bobakari kwenda munjira. Bali nkufika papujo ubu amesi galipo. Umfule jura alinkujoba alinkute. Keta, amesi galipo hapa. Kali ifiki fiku usigira ukosigwa. Filipo alinkujoba alinkute. Denga kumuitika Yesu Kirisiti, nendumbura jako josa, ubagiru ukosigwa. Umfule jura alinkumuamula alinkute. Niitike ukuti Yesu Kirisiti, jomwana kwa kiara. Pomfule jura alinkulagira ukuti iligereti lieme. Bali nkusuruka bobabiri mesi. Po Filipo alinkumosia. Boba fiukire ukufuma mesi. Mbepo gwantwa kiara alinkunyaka Filipo. Umfule jura kalimbwene kangi. Po alinkwende njira jake nurusekero. Filipo alinkwaga limuwa soto. Po alinkusokamo. Boikwenda arumbiriraga ntuwaja tosa utuwa mungira endumi enunu. Mpaka bwafikire mu Kesalija.